Ви на хвалях Радіо Свобода, у празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Утрайним удари, прогноз інфляції у Білорусі, ці спрацював декрет про дармоєдство і виніки президентства Барака Обами. У новій Атлантиді, які Каліновські потрібним білорусам у 21 стагодзі. І у бардах свободи Валерина Кустова.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Для вас у Празі працює Дмитрий Гурнєвич, у Менській студії Владимир Глот і Валер Каліновський. Сьогодні ми шукаємо відказу на три питання. Яка інфляція чекає білорусів у 2017 році? Ці оправдалися розліки влади на декрет про дармоєдство. Обама виступив з апошньої промовою, який світ, яку Америку покидає американський президент. Першим на своє питання про інфляцію відказує Владимир Глот.
Радіо «Свобода» розпочинає щомісячний моніторинг цін у Білорусі на саме необхідне. Товари. У споживецький кошик ми включили 7 продуктів харчування, а так само автомобільне паливо, проїзд у транспорті, квиток у кінотеатр. Фіксувати ціни на одні і ті ж товари ми будемо початку кожного місяця на протягу року у одній і той же Менській сетковій крамі, яка знаходиться у середньому ціновому сегменті. При гэтым мы берем под увагу так званые маленькие хитрости вытворцаў і продавцоў. Маецца на увазе, што апошнім часам вадкія прадукты, напрыклад, малако, алей у Беларусі вытворцы звычайна не даліваюць. Фасуюць, напрыклад, іх па 890-930 грамаў. При гэтым візуальна бутэлькі з адным літрам і 930 грамамі выглядаюць аднолькава. Гэтак сама робіцца і з рознымі крупамі. Калі раней пакеты з імі былі вагою роўна кілаграм, то цяпер у пакеце ўсяго 900, а то і 800 грамаў той же грэчкі альбо рысу. Таму ў якасці адзінкі мы будзем браць кілаграм ці літр. Па выніках году мы пабачым, наколькі падаражалі прадукты, паліва, квіткі, і пры гэтым будзем ведаць памер інфляцыі. А вось інфляцыйныя прагнозы ўжо вядомыя. Урад спадзяецца, што інфляцыя за 2017 год мае скласці 9%. Калі так адбудзецца сапраўды, то гэта будзе вялікі прарыў. Прарыў таму, што ўжо шмат гадоў запар інфляцыя ў Беларусі вымяраецца двухзначнымі лічбамі. Яшчэ раз нагадаю, што 9% – гэта мара ўладаў. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду прагназуюць інфляцыю ў памеры 12,1%. Чаму для кожнага жыхара Беларусі інфляцыя такі важны чыннік, тлумачыць не патрэбна. Яе ровень істотна адбіваецца на рэальных наяўных грашовых даходах. Гэта заробкі мінус падаткі і зборы з улікам інфляцыі менавіта. А яны летась упалі на рэкордную, пачынаючы з 2010 года, ад якога Нацыянальны статыстычны камітэт прыводзіць звесткі аб рэальных наяўных грашовых даходах велічыню. Так, параўнальна з пазамінулым годам, летась яны склалі толькі 92,7%. Разам з тым расце доля беларусаў, якія знаходзяцца за рысай беднасці. А заробкі паскараюць падзення што ў беларускіх рублях, што ў далярах. Што абяцае 2017 год? Эксперты адзначаюць, што пакуль не бачна прыкметаў выхаду з крызісу. Падаюць валавы ўнутраны прадукт, аб'ёмы вытворчасці, прадукцыйнасць працы, інвестыцыі ў асноўны капітал. Прамысловыя гіганты звальняюць сотні працаўнікоў. Расце толькі знешняя запазычанасць. Беларус спрабуе павысіць цэны на транзіт расійскай нафты і атрымаць ад Расіі зніжкі на газ, але пакуль ні тое, ні другое не ўдаецца. Апошнім часам Лукашэнка паўтарае, што ў 2017 годзе беларусы мусяць атрымліваць заробак эквівалентам 500 даляраў на месяц. Аднак афіцыйна бюджэтнікам абяцаюць падвысіць заробак толькі на 9%. Менавіта гэтая лічба закладзеная ў бюджэце на сёлетні год. Але ж такі рост ніяк не выведзе на жаданыя 500 даляраў. Эксперты мяркуюць, што Лукашэнка прымусіць сёлета вывесці заробак на 500 даляраў. Але ў такім выпадку, кажуць яны, трэба чакаць усплеску падвышэння цэнаў літаральна на ўсё. Харчы, камунальныя паслугі, паліва і гэтак далей. А гэта значыць, што ровень інфляцыі выйдзе значна за межы 9%. А што думаеце вы, калегі, якой будзе інфляцыя ў 2017 годзе?
Владимир, дазвольце мне нагадаць, што беларусы прывыклі лежить в умовах інфляції, в тим ліку і гіперінфляції, яка була у 90-ті годи, і ось після фінансового кризису 2011 году. Так що навіть самі великі трохзначні лічби інфляції не будуть для Білорусі нічим новим. Але, звісно, це буде шоком. У людей вельми низькі тепер заробки і навіть невеликі рост цінів ставить їх в умови виживання. Тепер Білорусь справді переживає глибокий економічний кризис, падає валовий внутрішній продукт, експорт, інвестиції і багато інші економічні показники, а реформи не проводяться. Влади імкнуться фактично тяжар кризису перекласти на громадян. Так що чекати росту економічних показників, навіть росту заробка до 500 доларів, чого хоче Олександр Лукашенко, не варто. Видать, рости буде тільки інфляція. Сапраўды, інфляцію у Беларусі офіційно прогнозують на гэты год каля 9%. Між тим, ставка рефінансування Нацбанку була недавно понижена тільки до 17%. Таким чином, сапраўдна інфляція буде недзе поміж 9 і 17%. Хоча і за все гэта буде каля 13%. Скажем так, гэта мой прогноз. Але ва умовах, калі не буде нейкага форс-мажору эканамічнага абвалу у Беларусі ці ў Расіі, да якой прывязаная беларуская эканоміка. Калі гэтага не будзе, то давайте так будзем сходзіць з таго, што мой прагноз 13%. А летась паводле Белстату інфляцыя склала каля 12%. Але заўважу, што паднімацца кошты будуць відаць нераўнамерна. Хутчэй за ўсё, значна будуць расці пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду тарыфы на камунальныя паслугі для грамадзян. Цены на імпартныя тавары вырастуць суадносна з курсам даляра. Гэта мы добра ведаем. А вось цены на відовішчы не павысяцца альбо павысяцца незначна, таму што трэба ўлічваць невысокую пакупніцкую здольнасць насельніцтва, якое даўно пачало эканоміць на культурным развіцці. Стрымліваць рост цэнаў ва ўраду ўжо няма магчымасці, грошай не хапае. Аптовы рознічны гандаль працуе з нізкай рэнтабельнасцю, таму ніякія адміністратыўныя загады не вздымаць, кошты не спрацуюць. Думаю, што хутка мы таксама пабачым, як з паліцаў крамам могуць знікаць імпартныя тавары у высокім цэнавым дыяпазоне, імпартныя далікатэсы розныя, бо попыт на іх будзе мізэрным, і яны будуць замененыя таннымі беларускімі аналагамі. Так што сапраўды стане ананас не для нас.
Прагнозы ўраду, як сведчыць шматгадовая практыка, крайне рэдка супадаюць з пазнейшай рэальнасцю. Рост інфляцыі на 9% у часе мацнейшага за апошні час эканамічнага крызісу – гэта вельмі аптымістычная лічба, на маю думку. Калі дадаць да крызісу абяцанне узняць сярэдні заробак да 500 даляраў, то і лічбы МВФ падаюцца мне вельмі асцярожнымі. Гэта 12-13%. У 2010 годзе, вось напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, Аляксандр Лукашэнка даў загад павялічыць сярэдні заробак у краіне да 500 даляраў. На працягу 10 года сярэдні заробак сапраўды вырас з 350 да 500 даляраў, але узгадаем, што было пазней. Увесну 2011 года здарыўся абвал і рэкордная дэвальвацыя. Апошні раз Лукашэнка абяцаў заробак у 500 даляраў у 2014 годзе, але тады грымнуў чарговы крызіс і заробак пачаў падаць. Летась ён зменшыўся на 7%. Цяпер у сярэднім беларусы зарабляюць па 377 даляраў. Звярніце ўвагу на статыстыку па краінах постсавецкай прасторы. Беларусь амаль заўсёды у гэтых рэйтынгах штогод лідыруе. Часам і па некалькі гадоў запар. Так было, напрыклад, у 2011-13 годах Беларусь была першай на тэрыторыі былога СССР паводле росту спажывецкіх цэнаў. Там тады былі такія лічбы 108%, 21% і 16%. Дык што казаць, дык што тады гаворыць на карысць таго, што сёлета сітуацыя неяк моцна і радыкальна зменіцца вось на карысць улады і на карысць новых выходзіць таксама беларусаў. Некія новыя, можа, ідэі ўраду, інвестыцыі, эканамічны рост. Ну, гэта ўсё толькі словы, таму што ніякіх такіх вось якбы анансаваных рэформаў, зменаў, чаканняў на гарызонце не бачна. Мяркуюць, што беларуская інфляцыя сёлета, прынамсі на пачатку году, будзе развівацца па ўзоры мінулага. У 16 годзе ў Беларусі цэн на тавары і паслугі ў студзені з чэрвені, то есть за 6 месяцаў, выраслі на 7,5%. Напрыклад, у гэты час у Расіі на 3,5% нецэлую, у Казахстане на 4,5%, у Кыргызстане, Арменіі там зусім адзначылася вось сітуацыя дэфляцыі цэны упали на 1,8%. У еврозоне инфляция у первом полугодии лета склала 0,5%. До речи, таким же выником хвалилась и навод непризнаванная Приднестровская Молдавская Республика. Ну, я думаю, что 13% будет все-таки несчастливой лишбой для Беларуси у этом годе.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Зараз мы переходим до питання Валера Каліновскага. Ці оправдалися разліки влади на декрет про дармоєдство.
Депутат Палати представників Ганна Канапацька учора звернулася до Олександра Лукашенка, каб ён адмяніў свой декрет номер 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Так гэта і называецца дакумент. Людзі його называюць декрет про дармоедаў. Декрет про дармоедаў павінен быў, безумоўна, быць адменены ў самы бліжэйшы час, без усякіх агаворак і дапрацовак. Адменены і кропка, заявіла депутат і нагадала, што ўлады зыходзілі з таго, што ў Беларусі каля 400 тысяч дармоедаў і што паступленні ў бюджэт складуць каля 100 мільёнаў даляраў. Па факце ж выявлена 15 тысяч дармоедаў, якія маюць сплаціць 5 мільёнаў даляраў. А на реальных оплаты яшчэ меншыя. Такі кошт гэтага надзвычай непапулярнага декрету. Майму сыну, які вучыцца ў Польшы, таксама прыслалі так званы ліст шчасця з падатковай інспекцыі, і ён пайшоў туды со своим студентским билетом и побачил там целую чергу из неодоленных людей, которые фактично скардились, что стратили працу, никак не могут найти новой, нема за что жить, а их еще и карают вот этим податком на дармоедство. Фактично, вот податки зараз гэтыя берут самых обездоленных. Я не думаю, что сирот этих так званых дармоедов шмат богатых людей. И 150 доляров, которые от дармоедов потребуют заплатить на державные расходы, это істотная для беспрацоўных сума. Перш чым адсправаздачыцца, чаму налічаная менавіта такая сума? Дзяржава не спяшае нешта зрабіць для таго, каб сярод грамадзян не было такой колькасці дармаедаў. Да утрыманцаў залічаны і тыя, хто не мае працы і займаецца хатняй гаспадаркай, і тыя, хто часова выехаў на заробкі ў Расію, і студэнты, якія вучацца за мяжой. Лісты шчасця атрымліваюць нават бацькі людзей, якія даўно не жывуць у краіне і адмовіліся ад беларускага грамадзянства. Выглядае, што прыпякло, і грошы пільна патрэбныя, таму і шлюць гэтыя лісты шчасця. Але калі падумаць, чаму гэтыя людзі, якіх улады прылічылі да дармаедаў, не ўладкоўваюцца на афіцыйную працу на радзіме? Ды спытайце ў любога такога чалавека, і высветліцца, што на радзіме працы няма. Няма добрых заробкаў, прычым даволі даўно. Альбо пачуеце, што працуючы ў Беларусі немагчыма пабудаваць жытло, заплаціць за навучанне дзяцей. Кожны з так званых дармаедаў задавальняе афіцыйна працаваў бы і атрымліваў бы годны заробак і магчымасць пенсію праз нейкі час мець нармальную, калі б такая магчымасць была. Але дзяржава, падсеўшы на іглу дарагіх вугляводаў з Расіі і хлоркалія, не займалася стварэннем новых працоўных месцаў, спрыяльнай бізнесу атмасферы, прыцягненнем замежных інвестараў. І асабліва гэта адчувалася і адчуваецца ў вёсках і малых гарадах Беларусі. І вось так у выніку пабудавалі такі трохі мадэрнізаваны савок, а тое, што недзе каля мільёну чалавек у гэтай сістэме месца сабе не знайшлі, дзяржаву мала цікавіла. Маўляў, выкручвайцеся самі як хочаце. Ну, людзі выкручваліся, і вось дармаеды. За недальнабачную эканамічную палітыку, якая прывела да праблем з бюджэтам, адказваць будуць тыя, хто найперш і пацярпеў ад такой вось палітыкі. Людзі, якіх выштурхнула пабудаваная Александрам Лукашэнкам эканамічная постсавецкая сістэма. Не выпадкова менавіта депутат Ганна Канапацкая ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, дарэчы, заклікае Лукашэнку неадкладна адмяніць вось гэты ганебны, на мою думку, указ. Партыя АГП даўно прапануе ўладам сваю праграму пад назвай «Мільён новых працоўных месцаў». Ну, не ведаем, цяжка меркаваць зараз не тэма, наколькі рэальны гэты мільён, але гэты мільён названы не здарма, бо менавіта столькі грамадзян Беларусі, як падлічылі эканамісты АГП, не маюць магчымасці працаваць на радзіме, сагодны заробак альбо легалізаваць свой ценявы даход за яго мізэрнасці. Чым далей, тым болей будзе абвастрацца праблема так званых дармаедаў. Ужо і Лукашэнка прызнаў, што патрэбныя карэкціроўкі вось гэтага ягонага дэкрэту. У краіне ідзе працэс банкруцтва прадпрыемстваў. простоюють фабрики і заводи. Але покуль що його не заважають, тому що підприємства це невеликі, невідомі. А тут скорочають людей, яким уже тяжко знайти у сьогоднішніх умовах нову працю, навіть і на невеликі гроші. Центри занятості допомогти у пошуку праці просто не можуть. Тому люди будуть шукати ніяких неофіційних криніців заробку, часових, нешто може за межой. Тобто будуть повелічуватися шереги гэтых так званих дармоєдов. А влади праз канали пропаганди будуть переконувати насельніцтва, що узровень безпрацовья у нас 0,01%. А той, хто не працює, той не безпрацовны, а той звичайний дармоєд. І з гэтым неадкладна нешта треба робити. А якая ваша думка, калеги?
Податковая дослала, здається, до гэтага часу 250 тысяч листов так званым дармоедам, а 14 тысяч з іх гэты податок ужо заплатили. Калі ацэньваць эфектыўнасць па згаданай суме, то, конечно, гэта фіяска. Але яшчэ пытанне, ці толькі разлік заплатаў гэтага падатку для дзяржавы быў асноўным. Мы не раз пра гэта дыскутавалі ў нашай перадачы, я ўжо раней выказваў думку, што любыя грошы ў дзяржаўным бюджэце гэта плюс, таму калі гэта будзе хоць нейкая лічба, нават там 20 даляраў ці 1-2 нулі, то гэта ўжо для Беларусі, для ўладаў важна. Можна хоць нікую дзірку залатыць. Але, на мою думку, ўсё ж такі галоўная задача была трошкі іншая. Прымусіць беларусаў выйсці з шэрага так званага вот рынку працы. Гэта рэальна сур'ёзная праблема. І тут пытанне не толькі ў тым, што вось, калі вось такую карціну я від, што з бедных беларусаў здзіраюць грошы сапраўды, шмат людзей не рэгіструюць фірмы, не хочуць плаціць падаткі, хаваюць гэта ад дзяржавы. Ну, любая дзяржава без гэтага не выжыве. Не толькі ў нас, а шмат дзе ў свеце. Але немногія сапраўды краіны змагаюцца з такой з'явай, менавіта таким чынам, таким, дзіўнаватым, канешне, падаткам. Рабіць гэта сапраўды трэба, але ці той гэта інструмент, як у тым анекдоце выйшла, хацелі як лепш, а атрымалася як заўсёды. Беларусы ўжо зрэшты з гэтым падаткам навучыліся выжываць, абысці нікі закон для нашага чалавека гэта расплюнуць. У інтэрнэце ўжо з'явіліся нават цэлыя інструкцыі, як не плаціць гэты падатак на дармаедства і абвесці вакол пальца дзяржаву. Падаецца, што і ўлада сама таксама зразумела, што паспяшалася з падаткам у такой форме. Але ёсць адна праблема – адмініць яго цяпер. Гэта, канешне, трэба было б прызнаць некую ўласную слабасць, што для нашага ўраду ўлады вельмі не характэрна. Таму вось цяпер, на маю думку, ўрад будзе думаць над тым, як трансфармаваць гэты закон, ачалавечыць, бо пакуль яго вось асноўнае дасягненне – гэта, канешне, рогат над дзяржавай, не толькі ўнутры краіны, але за мяжой. Апошняе, што хацеў бы сказаць, сапраўды штосьці рабіць з тым, каб знікала або прынамсі зменшалася вось гэтая шэрая зона, так званая, або там чорная зона рынку працы, штосьці з гэтым рабіць трэба, таму што часы мяняюцца, а над гэтай этыкай працы трэба сапраўды працаваць, і чым раней гэта ўсё-ткі пачынаць рабіць, тым пазней будзе прасцей.
Я хачу нагадаць, што яшчэ да Ганны Канапацкай гэтую праблему ўзняла грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яна задалася пытаннем, а ці не перавысіць выдаткі на збор неабходнай інформацыі і непасрэдны збор падаткаў рэальнае паступленне ў бюджэт. Тады яны звярнуліся з лістом да міністэрства па падатках і зборах, але ў адказе намеснік міністра па падатках і зборах Уладзімір Мукіш фактычна засакрэціў гэтыя лічбы, ён іх не назваў і абгрунтаваў свой адказ тым, што дадзеныя лічбы не падлягаюць разглашэнню ў рамках закону Рэспублікі Беларусь аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі. Але вось з тых лічбаў, які я назваў тут Валер Каліноўскі і Дмітрий Гурневіч, бачна, што сапраўды ніякага становчага выніку для ўладаў гэтая кампанія не прынесла. Яна фактычна скончылася фіяска. Таму тая ж «Гавары праўду», як і Ганна Канапацкая, таксама заклікае адмяніць абразлівы згледзішча маральнасці і эканамічна неэфектыўны падатак на гультаёў. Замест гэта, лічаць вось гэтыя грамадзянскія актывісты, варта распрацаваць законадаўчую базу і ўвесці адзіны збор для фрылянсераў, забяспечыць сацыяльную абарону тых, хто страціў працу, стварыць умовы для развіцця прафесійнай пераарыентацыі, развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Валер Каліноўскі прывёў тут цікавыя прыклады так званага дармаедства. Ён згадваў пры гэтым прыклады канкрэтныя з Польшчы. Я хачу працягнуць гэтую тэму і сказаць, што ў еўрапейскіх краінах, калі чалавек не мае працы, то дзяржава дапамагае яму, а не патрабуе, каб гэты чалавек уносіў нейкія свае грошы. І ў гэтым бачна сутнасць дзяржавы дапамагчы чалавеку, які часова апынуўся ў бедзе. Больш за тое, у Европе і ішло, і ідзе па-прежняму шмат па-ранейшаму шмат дыскусій пра тое, што ці занадта многа, можна так сказаць, такога сацыялізму, асабліва ў скандынаўскіх краінах. Там пра гэта дыскутуюць. А ў Беларусі, якая лічыцца сацыяльнай дзяржавай, на самой справе сацыяльнай абароненасці намнога менш. І, канешне, нешта трэба рабіць, бо незалежныя эксперты кажуць, што калі нічога не рабіць, барацьба з дармаедствам абыдзецца даражэй сумнеўнай выгадай і абернецца хваляй эміграцыі, асабліва моладзі з Беларусі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І цяпер апошняе маё пытанне. Барак Абама выступіў з апошняй прамовай у якасці прэзідэнта, якую Амерыку і які свет пакідае. Абама выступіў з гэтай прамовай, якую я ўжо узгадаў на пачатку, у Чыкага, у горадзе, фактычна, дзе ён пачынаў сваю неверагодную палітычную кар'еру, каб заклікаць амерыканцаў не губляць веру ў будучыню, незалежна ад таго, як яны ставяцца да наступнага прэзідэнта, інаўгурацыя ўжо неўзабаве. Тысячы людзей сабраліся ў кангрэс-цэнтры Маккормік Плэйс, каб пачуць гэтую заключную прамову Абамы ў як прэзідэнта. Сапраўды была моцная прамова ў стылі Абамы, канешне, кранальна, ён і сам зрэшты расплакаўся, пусціў слязу. У якасці сваіх дасягненняў за гэтыя 8 гадоў Абама яшчэ раз адзначыў аднаўленне эканомікі пасля крызісу і рэкорднае зніжэнне беспрацоўя за апошнія гады, рэформу медыцынскага страхавання, дзякуючы якой 20 мільёнаў амерыканцаў змаглі атрымаць медыцынскую страхоўку. Гаворчы пра знешнепалітычныя поспехі, дзейны прэзідэнт аднёс да іх дасягнення ядзернага пагадненне з Іранам, аднаўленне адносін з Кубай і знішчэнне шэрагу лідараў міжнародных тэрарыстычных арганізацыяў. У прынцыпе, аналізуючы з гэтай 8 гадоў, я думаю, што з Абамай трэба пагадзіцца, ён сапраўды не перабольшыў свае дасягненні вось у гэтай апошняй прамове. Вось для мяне, як для жыхара Еўропы, ён быў добрым прэзідэнтам. Таму што, канешне, можна шмат крытыкаваць, шукаць нейкія там прэтэнзіі, але насамрэч Амерыка была добрым паліцэйскім у свеце. Усе гэта 8 гадоў. Абама быў еўраатлантычным прэзідэнтам, што вельмі важна для Еўропы. Ён не кінуе сам на сам, а такія вось, напрыклад, апаскі зараз гучаць адносна Трампа, што ён магчыма кіне Еўропу, кіне НАТО і пакіне вось наш рэгіён сам на сам з Расіяй, які як бы успрымаецца шмат кім у свеце як такі кепскі паліцэйскі. Пры Абамі прымаліся рашэнні, напрыклад, пра высылку ў Усходнюю Еўропу батальёну НАТО. Мы ведаем яго стаўленне да анексіі Крыма Расіяй, даволі цвёрдае, хаця вось 8 гадоў таму здавалася, што ён будзе вельмі добрым сябрам Расіі, будзе як бы на сілу аднаўляць гэтыя адносіны коштам магчыма малых дзяржаў, такіх як Беларусь, ну, малых у сэнсе параўноўваючы з Амерыкай з Расіяй. Беларусь заставалася таксама ўвесь гэты час пад увагай Амерыкі, гэты акт ак дэмакратыі, ён увесь час дзейнічаў, Абама яго не адмяняў. Санкцыі супраць Расіі былі ўведзены менавіта Абамам. Ён, зноў жа, паўтаруся, быў еўраатлантычным прэзідэнтам, для якога інтарэсы Еўропы былі важныя, а гэта значыць, што як бы інтарэс Беларусі быў важны. І для мяне, як бы, ось, ацэньваючы Абаму, гэта ўсё-такі самае асноўнае ў яго прэзідэнцтве.
Ну што ж, трэба сказаць, канешне, Абаму выбіралі не як паліцэйскага сусветнага, а як прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі для грамадзян гэтай краіны найперш. І зыходзячы з таго, што Абама абіраўся два разы і абодва разы перамог з вялікай лёгкасцю, ягоную дзейнасць самі амерыканцы ацэньвалі збольшага станоўча. У тым ліку і тыя намаганні, якія спрыялі эканамічнаму росту ў краіне, пашырэнню медыцынскага страхавання ды іншага. Думаю, ён сапраўды мог бы перамягчы і трэці раз, як ён сам недавно прызнаўся, але ў США трэці тэрмін прэзідэнту не дазволены. І гэта адрознівае гэтую краіну ад аўтакратый кшталту Расіі ды Беларусі. Таму тут важны вынік і прыклад амерыканскай дэмакратыі, што прэзідэнты ў прынцыпе мяняюцца, і гэта не страшна. Для мяне, канешне, Абама гэта безумоўна сусветны лідар і палітык, і ўжо гістарычная асоба, таму што гэта першы чорнаскуры прэзідэнт з самай буйной краіны свету. Гэта вельмі важны прэцэдэнт. Ну, вось, што датычыць замежнай палітыкі Барака Абамы, то тут відавочна была яе асцярожнасць і некая пэўная нерашучасць. ЗША і Абама былі пастаўленыя агрэсіўнай Расіяй перад фактам вяртання да халоднай, а ў некаторых рэгіёнах свету і гарачай вайны. І адміністрацыя Злучаных Штатаў, адміністрацыя Абамы дзейнічала надзвычай абачліва. Гэта путь Путін може собі дозволити собі дзейнічаць нахабна, жорстка, розбураць існуючы сусветны парадак. Абама быў асцярожны. Магчыма, гэта уберагло свет ад новай сусветнай вайны і нават ядзернай. Пагрозы такія з Москвы былі. Але тым не меней, па факту ўжо разбураная міжнародная раўнавага, якая склалася пасля другой сусветнай вайны і пасля распаду СССР. Пад пытанне паўстаўленая стабільнасць еўрапейскіх межаў. Злучаныя Штаты ў цэлым не змаглі выканаць свае абавязкі па Будапештскім мемарандуме гарантаваць бяспеку і цэласнасць Украіны, якая пад гарантыі ЗША, Вялікабрытаніі і Расіі калісьці адмовілася ад ядзернай зброі. Гэтак жа адмовілася як і Беларусь. Канфлікт на Донбасе, расійскую агрэсію пакуль не могуць спыніць, а сітуацыя з анексаваным Крымам замарожаная на 10-годзі. Парушаныя многія міжнародныя дамовы, статут аб'яднаных нацыяў, АБСЕ і ўсё, што магчыма. Ну, вось такі вынік. А гэта застанецца праблемай ўжо наступных сусветных лідараў. Свет пераходзіць у фазу турбулентнасці, няпэўнасці, якая ахапіла і самі Злучаныя Штаты Амерыкі. Мы да гэтага часу не ведаем, што чакаць, чаго чакаць ад наступніка Абамы на гэтай пасадзе Дональда Трампа. Таму трэба прызнаць, што Барак Абама, на якога ў свеце было шмат спадзеваў, ён не ўсемагутны. Ён не спрацаваў так, як многім хацелася б, не здолеў даць рады шмат якім міжнародным праблемам, і магчыма ён гэта і не мог, і не ад яго гэта ўсё аднаго залежала.
Асабіста для мяне Барак Абама выбітны палітычны дзеяч, чамусь апошнім часам некаторыя эксперты шмат казалі, што Абама слабы прэзідэнт, аднак мне падаецца, гэта ўсё ж не так, і перадапошні кіраўнік Злучаных Штатаў Чыкага нагадаў рэчы, якія, як я думаю, не мог зрабіць слабы прэзідэнт. Гэта вывад эканомікі з рэцэсіі, аднаўленне эканомікі пасля крызісу, рэкордны зніжэнне беспрацоўя, рэформа медычнага страхавання, гэтыя поспехі на міжнароднай арэне, згортванне без адзінага стрэлу, як казаў сам Абама, ядзернай праграмы Ірана, аднаўленне адносінаў з Кубай, знішчэння Бен Ладена, шэрагу іншых лідараў міжнародных тэрарыстычных арганізацыяў. Бадай адзінае, у чым можна папракаць Абаму, гэта ў тым, што ён занадта позна зрабіў рашучыя захады адносна Расіі. Але самае галоўнае ў прамове Барака Абамы не гэта. Я думаю, найважнейшая думка ягонага развітальнага слова гэта роўнасць усіх грамадзянаў і іх актыўны ўдзел у падтрыманні развітай дэмакратыі. Яшчэ на пачатку сваёй палітычнай кар'еры Абама пра гэта казаў, ён зразумеў, што перамены магчымыя, калі звычайныя людзі усведамляюць іх неабходнасць і аб'ядноўваюцца каб іх дамагацца. Уласна, вось гэта ідэя пераменаў і развіцця, магчымых толькі пры актыўным удзеле шараговых людзей, і стала важнейшай часткай развітальнага паслання Абамы. Лічыцца, што Злучаныя Штаты Амерыкі ўзор дэмакратыі для ўсяго свету. І ў гэтым нібыта выключнасць Амерыкі. Здавалася б, на гэтым можна было б і супакоіцца. Але Абама удакладняе, выключнасць не ў тым, што амерыканская нацыя была ідэальная першапачаткова, а ў тым, што амерыканцы шмат разоў і за 8 гадоў кіравання Абамы таксама дэманстравалі магчымасць змяняцца і рабіць жыццё лепшым для наступных пакаленняў. І тут Барак Абама робіць акцэнт на непадзельнай сувязі звычайнага жыцця і дэмакратыі. Ён заяўляе, без развіцця дэмакратыі немагчыма стварыць больш дасканальны саюз людзей. З пункту гледжання Абамы велізарны патэнцыял Амерыкі можна рэалізаваць толькі калі дэмакратыя працягвае працаваць, і тут я яго працытую, толькі калі ўсе мы, незалежна ад партыйных прыхільнасцяў або асабістай цікавасці, дапаможам аднавіць пачуццё агульнай мэты, у якім мы так моцна цяпер маем патрэбу. Пры гэтым, і вось тут таксама вельмі важна, Барак Абама падкрэсліў, пры дэмакратыі непазбежныя разнагалоссі, непазбежныя спрэчкі, але пры гэтым павінна захоўвацца базавая салідарнасць. І вось апошняе, на што я звярнуў увагу ў выступе амерыканскага прэзідэнта адносна дэмакратычных каштоўнасцяў. Ён некалькі раз звяртаўся да сваёй пачатковай тэзы пра тое, што дэмакратыю можна захаваць толькі пастаянным асабістым удзелам. Абама казаў, што калі нехта стаміўся спрачацца з незнаёмцам у інтэрнэце, то трэба паспрабаваць пагаварыць з ім у рэальным жыцці. Калі нешта не атрымліваецца, не працуе, трэба падкасаць рукавы і заняцца справай. Дык вось уражанне, што гэтыя словы адрасаваныя не толькі некаторым амерыканцам, але і часта беларуская пазіцыя.
Я хаця бы ставячы кропку на Абаме, так бы мовіць, яшчэ нагадаць, што пасля вось гэтых 8 гадоў з'яўляецца дастаткова папулярным прэзідэнтам, дзейнасць яго падтрымлівае 57% амерыканцаў. На сённяшнія тры пытанні адказу шукалі я ў празе Дмітры Гурневіч, Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі ў Менску. Гутарылі мы сёння пра апошнюю прамову Барака Абамы ў якасці прэзідэнта, пра дэкрэт аб дармаедстве і пра прагноз інфляцыі ў Беларусі на 2017 год.
Трайны удар. Тры пытанні для